fólki leitar alltaf þangað sem þægindin er. Og stundum er eins og finn ekki það sem er að leita að. Það vantar ánægjuna. Það verði ég að segja, ég sé svo mikið mun á því á minni löngu ævi. Hvað vantar mikið til eða hvað gleðin er öðruvísi núna. Hún var svo hjartanlegur öllu hvaða lítið sem það var. Þó einnum að miði hafa tóbakstykki. Það var þetta dýrmætt leikvang fyrir börnin. En nú held ég að þau leku drekja því. Sveitabörnin leku sér á hotnum og skeljum á vetarna þegar hotnum voru að kafi fann. Nú semur að leggja sér á hotnum að leggjum og kjálkum. Og það var stundar búskapur alveg eins og við sáum eitt fólki gera. Svona er það þegar maður lítur tilbaka, lítur öxl. Ég segi nú ekki eins og í leikritinu, ég horf ekki reyður öxl. Látt frá því, ég ránaður, ég vart góða samfélagar menn og ég þeirra marga góða félaga, ég vart marga góða félaga og það var ekki hægt annað að líta glaður öxl.